Україна. Питання безпеки.
Бойові страти Росії з початку повномасштабного нападу на Україну досягають 52 тисяч військовців. Тільки за минулі сутки російці стратили біля 650 солдат. Найбільші страти суперник поніс на Харківському і Донецькому напрямках. Там протягуються найбільш активні бойові дії. У вызволенных от российской оккупации населенных пунктах Харьковской области идёт зачистка, поведомил керовник областной военной администрации Олег Синягубов. На деоккупованные территории Харьковской области вертаются органы улады, полиция и ратовальники. Про это поведомил керовник Министерства внутренних справ Денис Монастырский. Першочерговой задачей на вызволенных территориях заявляется обеспечение гуманитарных потреб жыхароў. У многих населенных пунктах отсутничает электричность и элементарные бытовые умовы для нормального життя. Тому спочатку необходимо обеспечить доставку гуманитарного грузу, отзначил министр. Учора президент Владимир Зеленский поведомил, что с 1 вересня украинские войскоўцы вызволили больше за 1000 квадратных километров своей территории. Ва Україні за час повномасштабного уварвання Росії відомо об гибелі 383 дзяцей, ще самоменей 743 дзяцяці отримали пораненні. Однак і гэтыя дадзеныя ўсё яшчэ не канчатковыя. Про гэта паведамляе офіс генеральнага прокурора. Так, напрыклад, па дадзеных праваахоўнікаў 6 верасня ў выніку абстрэлу акупантамі Харкаўскай вобласці паранены двухгадовы хлопчык. Больш за ўсё дзяцей пацярпелі ў Донецкай, Харкаўскай і Кіеўскай абласцях. З-за бомбардировок и обстрелов узброенными силами России пошкоджены амаль 2500 навучальных установ. З их 289 разбураны цалком. Украина обороняя себе, Европу, мир и статут ААН и будет змагаться до того часу, покуль не будет вызволена опошняя цаля суверенной территории Украины, у тым лику Крым. Выратаванне украинцев и российцев мае один и правильный шлях, где Россия повинна сдаться и адысці. Про гэта заявил постоянный представник Украины у ААН Сергей Кислица на пасяджэнні Совета безпеки организации.
By launching his aggression against Ukraine in 2014,
пачаўшы агрэсію супраць Украіны ў 2014 годзе, уварваўшыся ва Украіну ў лютым 2022 года, Расія парушыла нормы і прынцыпы практычна ўсіх асноўных міжнародных дакументаў, у тым ліку двухбаковых і шматбаковых пагадненняў. Хельсінскага заключнага акта і ў першую чаргу статута ААН. Мы абараняем сябе, Еўропу, свет і статут ААН і будзем змагацца да таго часу, пакуль не будзе вызваленая апошняя цаля суверэннай тэрыторыі Украіны, у тым ліку Крым. Мы будем змагацца з акупантамі до таго часу, пакуль не будуць разбітыя ўсе расійскія салдаты, якія зайшлі ва Украіну забіваць яе народ. Украіна ўразіла сістэмамі «Хаймарс» больш за 400 расійскіх цэляў. Пра гэта паведаміў кіраўнік аб'яднанага камітэта начальнікаў штабоў генерал Марк Мілі. Ён адзначыў, што з прычыны гэтага ў расійскага камандавання ёсць вялікія цяжкасці ў кіраванні войскамі. Паколькі штабы разбураны, у агрэсара вялікія цяжкасці з папаўненнем сваіх сіл і папаўненнем сваіх баявых страт. Амерыканскі генерал сказаў, што стратэгічныя мэты Расіі пацярпелі паражэнне ва Ўкраіне. Нягледзячы на перавагу ва ўзбраенні і колькасці, украінцы прадэманстравалі цудоўнае тактычнае майстэрства і прадэманстравалі выдатную волю да барацьбы. Барацьбы за сваю краіну, барацьбы за сваю свабоду. Яны працягваюць барацьбу. У іх ёсць сілы для гэтага, і мы паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Агульная сума прамой шкоды, нанесенай з-за разбурэння і пашкоджання грамадзянскай ваеннай інфраструктуры ва Ўкраіне, дасягае 114,5 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведамляе Кіеўская школа эканомікі. Паводле ацэнак экспертаў, апошні рост агульнай сумы ўрону на мільярд даляраў звязаны з павелічэннем колькасці разбураных і пашкоджаных аб'ектаў сярод прамысловых прадпрыемстваў, сацыяльных устаноў і аб'ектаў культуры, турызма і спорта. Паводле апошніх звестак, з пачатку вайны пашкоджаны і разбураны 412 прамысловых прадпрыемстваў. Сума шкоды, нанесенай прадпрыемствам і прамысловасці, складае 9 мільярдаў 700 мільёнаў даляраў. Украіна разлічвае атрымаць не менш за 300 мільярдаў даляраў рэпарацыі ад Расіі. Пра гэта заявіў міністр юстыцыі Дзяніс Малюська, піша Deutsche Welle. Шкода ўкраіне ад вайны значна вышэйшая, але сума ў 300 мільярдаў даляраў адпавядае міжнародным актывам Цэнтральнага банка Расіі, замарожаным у межах санкцый. Міністэрства юстыцыі дамагаецца доступу да гэтых сродкаў, а таксама да замежных актываў расійскіх дзяржкампаній і канфіскаванай маёмасці расійскіх алігархаў. Малюська таксама паведаміў, што Украіна плануе на сесіі Генасамблеі ООН прадставіць рэзалюцыю аб стварэнні новага механізму, які прымусіў бы Расію заплаціць за ўварванне. Савет ЕС канчаткова зацвердзіў поўнае прыпыненне пагаднення аб спрошчанай выдачы віз расейцам. Гэта азначае, што зараз грамадзяне РФ будуць атрымліваць візы для паездак Украіны Еўрапейскага саюза па агульных правілах. Яны будуць плаціць за афармленне візы не 35 еўра, а 80 еўра. Таксама для атрымання дакумента расейцы абавязаны будуць даваць дадатковыя дакументальныя пацверджанні. Акрамя таго, рашэнне Савета ЕС прадугледжвае павелічэнне тэрмінаў афармлення візы і больш абмежавальных правілаў для выдачы шматразовых віз. Новыя патрабаванні будуць прымяняцца ўжо з 12 верасня.